Jeesus.
Ensinnäkin me pyydetään, että muistan pistää mikrofonin päälle. Jeesus, sä oot tässä meidän kanssa, Herra. Ja sä et tullut tänne pilailemaan meidän kanssa, Herra. Sä tulit tänne antamaan meille, koska sä oot se hyvä paimen. Ja sä oot tullut tänne, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kiitos, Jeesus. Ja tänään me tahdotaan oppia, Herra, mitä se tarkoittaa. Me halutaan oppia, mitä siihen liittyy, Herra. Me halutaan tulla tuntemaan, mitä sä ajattelet, miten sä toimit, Herra. Ja me tahdotaan, Herra, muuttua sun kuvan kaltaiseksi, Herra. Ja me tahdotaan elää sun kanssasi. Herra, täytä meidät pyhällä hengellä tänään, Herra, että me saadaan, että tänään mitä me kuullaan, niin tänään jokainen meistä saa sulta just sellaisen lahjan, kuin mitä itse kukin tarvitsee. Jokaiselle erikseen. Herra, koska me ollaan yksilöitä, niin sä kasvat meitä yksilöinä. Et vaikka olisi yksi puhuja tai vain muutama puhuja, mutta sä annat jokaiselle kuulijalle aina ihan erikseen. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sä olet. Aamen. Okei, hyvä. Käydään tätä kurssia Raamattu kannesta kanteen ja me käydään tällä niin kuin esitellään vähän eri kirjat ja mitä siellä on sanottu. Ja tänään on vuorossa toinen korintolaiskirje. Ja se on kirjoitettu siinä vuoden 57 tienoilla suurin piirtein. Se ihan tarkkaa aikaa ei ole. Ja siellä on myöskin siellä on paljon asiaa, eikä me tässä suinkaan pystytä kertomaan kaikkia asioita. Siinä on aivan liian paljon kerrottavaa. Siihen menee aivan liian monta vuotta, kun tätä opiskelee. Eikä varmaan siltikään pääse ihan loppuun asti koskaan. Mutta tämä toinen korintolaiskirje, se on, mä laitan otsikoksi tähän, että tämä on tuon ensimmäisen kirjeen seurantaa. Koska tavallaan se ensimmäinen kirje, mikä Paavali kirjoitti, niin se kirje oli kirjoitettu siinä mielessä, että niin korintolaisilla oli paljon erilaisia asioita, mitä ne halusi tietää. Ja niillä oli myöskin ongelmia. Heillä oli myöskin ongelmia siellä. Ja tämä tavallaan on seurausta siihen niin kuin seurantaa siihen, että hän lähetti sen ensimmäisen kirjeen ja nyt tässä toisessa kirjassa hän niin kuin täydentää sitä ja kommentoi siitä. Et siinä mielessä tämä niin kuin liittyy hyvin selvästi toisiinsa. Siellä itse asiassa muuten Paavali itse asiassa kirjoitti ainakin vissiin 3 kirjettä korintolaisille. Ja tuolla luvussa nimittäin ensimmäinen korintolaiskirje 5 ja jae 9 sanoo näin, että minä kirjoitin teille kirjeessäni. Siis sanoo ensimmäinen korintolaiskirje. Toisin sanoen se ensimmäinen korintolaiskirje oli vähintään toinen korintolaiskirje jo. Ettei mene liian sekaisin näin. Mutta toinen korintolaiskirje. Käydään katsotaan se sisällysluettelo, mitä se on suurin piirtein on asioita. Ensimmäisessä luvussa Paavali puhuu niin kuin näistä uskovien yhteydestä ja siitä yhteisistä asioista, mitä uskovilla on. Hän puhuu siellä, että ahdistukset on yhteisiä, mutta lohdutus on myöskin yhteistä. Ja, siellä, ja se, että jakeessa 12 sanoo, että ei sullutkaan toi kohta. Mutta siis kumminkin siellä niin kuin puhutaan siitä, kuinka Paavali kaipaa sen korintolaisten luokse siihen yhteyteen. Koska hän kokee, että heillä on niin, että he ovat niin kuin Jumalassa oikeasti yhtä. Luvussa 2 puhutaan laupeuden osoittamisesta katuvalle syntiselle. Ja se on vastausta ensimmäinen korintolaiskirja 5, kun siellä puhuttiin, siellä oli se yksi, joka oli erityisen, niin oli sellainen erityisen julkeinen synti, että sillä oli, no joo, sen voi katsoa sieltä joskus. 3 korintolaiskirjeessä Paavali puhuu siitä, kuinka hän on, hän niin kuin vahvistaa sitä, kuinka hän on, Pauli kirjoittaa, että hän on, niin kuin, hän on oikeasti se apostoli, että hän on oikeasti tekee Jumalan työtä korintolaisten keskuudessa. Että hän puhuu hänen omasta uskottavuudestansa. Ja hän puhuu luvuissa 4 ja lukuun 6, hän puhuu siitä omasta virastansa, miten hän on sen, niin kuin, millainen se hänen virkansa on, mikä hän on Jumalalta saanut. Luvussa 7 Paavali puhuu siitä lohdutuksesta, jonka hän on saanut korintolaisista, kun nämä on tehnyt parannuksen niistä synneistä, mitä heillä oli, ja mistä Paavali heitä nuhteli ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Sitten hän puhuu 8. ja 9. luvussa, Paavali puhuu rahan keräämisestä, niin kuin keräyksistä. Luvuissa 10 ja 11 Paavali puhuu lisää siitä omasta uskottomuudestansa. Siellä nimittäin oli ollut tosiaan, että Paavali oli, sen tietysti oli haastettu se, että mahtaako se nyt oikeasti olla Jumalan mies. Niin luvuissa 10 ja 11 hän puhuu lisää omasta, että miksi hän on uskottava. Ja 12 ja 13 niin hän antaa siihen niin kuin semmoisen lopullisen tervehdyksen. Tai lopullisen loppupäätelmän siihen, että miksi hän on Jumalan lähettämä. Tuo lopullinen todistus siellä. Että tämä oli niin kuin tämmöinen sisäisluettelo. Että siellä niin kuin verrattuna ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen, niin täällä ei oikeastaan ole kovin paljon uutta asiaa. Siinä puhutaan paljon, Paavali puhuu paljon siitä omasta luotettavuudestansa, siitä, että hän on varmasti saanut sen Jumalalta. Ja sitten ainoastaan nämä muutamat on tämä rahan kerääminen ja sitten toi laupereus tuonne katuvalle on nyt vähän semmoista, ja, no ei nyt ainutlaatuisia, mutta vähän semmoisia uusia asioita. Sitten mennään seuraavalle sivulle. Siellä puhutaan tosiaan laupeutta katuvalle otsikolla. Ja tämä puhutaan toinen korintolaiskirje luvussa 2 tästä aiheesta. Ja siellä, mä luen täältä suoraan sen, se on helpompi näin, ja kestää 1, että olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi murhetta mukanani. Siis murhetta siinä mielessä, että hän joutuisi nuhtelemaan heitä. Sillä jos minä saatan teidät murheelliseksi, niin eihän minua voi saada iloiseksi kukaan muu kuin se, jonka minä olen murheelliseksi saattanut. Tämä on hyvä taas siinä, että Paavali näyttää, että millainen on hänen paimenen tehtävänsä. Jos hän saattaa murheelliseksi, niin eihän sitä sen takia saata murheelliseksi, että se tuntuu hänestä hyvältä, tai vastoin. Että jos hän saattoi korintolaiset murheelliseksi, niin hän oli itse heidän kanssaan murheellinen, kunnes hän sai sitten kuulla, että he olivat tehneet parannuksen. Ja 3 jakeesta. Ja juuri sen minä kirjoitin teille, kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa. Koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille moniin kyynelin. En sitä varten, että tulisitte murheelliseksi, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Ja sitten hän pääsee siihen varsinaiseen asiaan. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, nyt hän puhuu siitä synnintekijä, joka oli tehnyt niin kuin julkisyntiä. Jos eräs on tuottanut murhetta, ei hän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän on useimmilta saanut. Tuosta mä kommentoisin vielä siinä, että se rangaistus, mikä siinä oli, niin Paavali puhui siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, niin hän puhui, että ettei seurustelisi semmoisen kanssa, joka elää julkisynnissä. Siis niin kuin elää semmoisessa synnissä odottaa, että ihmiset hyväksyvät sen synnin. Mehän hyväksytään syntiset, kaikki sellaisena, siis ei ole ketään niin syntistä, että Jumala olisi maksanut niitä syntejä. Joten me hyväksytään ihmiset sellaisenaan. Mutta sitten on, että jos joku tulee ja sanoo, että kyllä mulla on oikeus tehdä tätä syntiä, niin sitä me ei voida hyväksyä, sitä asiaa. Sitä asiaa me ei voida hyväksyä, minkä Jumala on asettanut. Että kun Jumala sanoo jotain synniksi, niin se on syntiä. Mutta ihmiset, että vaikka kun Jeesuskin sanoi, että jos veljesi 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa päivässä sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Niin siis se on niin kuin, siis jos hän sanoo meille, että annetaan me anteeksi 7 kertaa päivässä, niin kyllä Jumala antaa meille ihan kaikki anteeksi. Kun me vaan muutetaan se mieli, että se pahoittaa Jumalan mielen toi synti. Ja sen takia Paavali sanoi tässä, että semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän on useimmilta saanut. Se on ihan tarpeeksi. Niin, että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Että hei, ne on tehnyt jo parannuksen, ottakaa se takaisin, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan. Siis ihan niin kuin aktiivisesti. Ruvetkaa osoittamaan sitä. Ei niin, että okei, no saat sä tulla takaisin. Siis ei se ole semmoinen, vaan että hei, rakkauden osoittaminen, siis se tarkoittaa niin kuin ihan aktiivisesti mennä sinne ja osoittaa, että se on täysin hyväksytty. Mennä sen, niin kuin sen kanssa ja tehdä niin kuin asioita niin kuin normaalisti. Sitä, joo. Sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen. Oletteko kaikessa kuuliaiset? Ja mutta kenelle te jotakin anteeksi annette, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen antanut anteeksi teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja tämä on aika tärkeää siinä, että me eletään saatanan maailmassa. Tämä on annettu saatanalle, yksin Lukasen 4 ja Matteus 4 muistaakseni siellä. Ja tämä on niin kuin Jumalan luoma, mutta Jumala on antanut tämän saatanalle, kunnes tulee saatanan tuomion aika. Se niin kuin, no tämä on oikeastaan saatanan valitus aikaa, mutta ne valittaa tuomiosta, mutta kun tulee se aika. Mutta siihen asti me eletään, ei me eletä sillä tavalla Jumalan maailmassa, me ollaan vihollismaassa. Ja saatanalla on juonensa kaikkia uskovia varten. Ja yksi se juoni on, että hei, ei tota syntiä ei voi antaa anteeksi. Se on yksi niistä juonista, että saatana haluaa, että meille tulisi jotain meidän väliin. Että kyllä me nyt annetaan suurin osa anteeksi, mutta tuota syntiä me ei sentään anneta anteeksi. Ja se tulee silloin meidän uskovien väliin. Ja se murehduttaa Jumalaa, kun meidän välissä on jotain, mikä estää. Niin kun, et ei me voida puhua toistemme kanssa ihan normaalisti. Sitä varten tämä toinen luku tässä on, että tosiaan niin kun, siis se synti on niin kauan se on ongelma, kun ihminen pitää siitä kiinni. Niin kuin Matteus 18:17 sanoo, Jeesus sanoo siitä että jos se nuhtelee sitä veljes, niin jos hän ei kuule, ei sua, eikä kahta muuta, niin ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana tai publikaani, joka oli niin kuin halveksittuja israelaisten seassa. Mutta sitten, jos ihminen luopuu synnistä, että mä sanon, että en mä tahdokkaan tehdä tätä. En mä tahdokkaan loukata Jumalaa, enkä satuttaa ihmisiä. Niin Hesekiel 33:11 sanoo, Jumala käskee sanoa Israelille näin, että niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Se on Jumalalle mieleen. että kääntykää pois pahalta tieltänne. Ja minkä tähden te kuulisitte Israelin heimo? Hän sanoo, että ihan turhaan siinä. Me ihmiset, meille tämä täydellinen anteeksianto, meille tämä on ongelma. Varsinkin jos meillä on tehty jotain todella niin kuin vakavaa väkivaltaa tai tehty vakava petos tai jotain muuta tällaista, niin meille on hyvin vaikea unohtaa sitä. Jumala pystyy sen tekemään. Mutta Jumala sanoo, Hebreaskirja 8.12 sanoo, että minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntiensä. En mä muista. Siis ei vaan Jumala, jos sä menet sanomaan Jumalalle jostain, mitä sä oot jo pyytänyt anteeksi, niin ei Jumala enää muista sitä. Hän on pyyhkinyt sen, kun hänellä on kyky, hän pystyy siihen ja hän on pyyhkinyt sen mielestänsä. Mutta Jumala haluaa, että me annetaan samalla tavoin anteeksi. Ja niin kuin mä sanoin, niin ei me pystytä siihen itsessämme. Mutta me voidaan pyytää Jeesukselta, auta mua antaa anteeksi. Tämä vaivaa mun mieltäni, vaikka se onkin annettu anteeksi. Auta mua. Ja silloin mä oon antanut sen mun tahtoni Jumalan käsiin. Ja silloin Jumala pitää huolen, että mä oikeasti unohdan. Mulla on itsellä ollut täällä, niin kun, no se on liian pitkä kerrottavaksi, mutta mä oon ollut joskus koulukiusattu. Ja se on ollut mulle tosi vakava. Ja mä en pystynyt unohtamaan. Mutta Jumala auttoi siinä mua. Ja se tosiaan jäi ihan totaalisesti taakse. Ei niin kuin, kyllä mä sen muistan, mutta ei ole pienintäkään pahaa niin aietta niitä kohtaa. Ei mitään. Ja se on ihme. Se on Jumalan ihme. Okei, tämä oli tässä toisessa korintolaiskirjassa, tämä oli aika, vaikka se oli vain yksi luku, niin oli silti aika tärkeä aihe. Ja sen takia mä käytin tähän hiukan enemmän kuin en osa olisi. Mutta katsotaan seuraavaksi toista asiasta. Rahasta puhuttiin myös ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, mutta siellä oli niin paljon erilaisia aiheita, että mä siellä puhunut siitä. Ja mä haluan siitä puhua, koska tässä puhutaan siitä aika paljon luvuissa. Luvusta 8, luvut 8 ja 9. Siellä Paavali aloittaa näin, että luku 8 ja 9, että mutta me saatamme teidän tietoinen, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Toi Makedoniahan oli, siellä oli Tessalonika, Filippi. Ne oli siellä Kreikan yläpuolella, kun tämä Korintto oli siellä Atenan vieressä, eli keskeisessä Kreikassa. Hän kertoo niistä makedonialaisista näin, että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niitä vainottiin siellä aika lailla, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa ylivoimiensakin he antoivat omasta halustansa. Ja sitten hän sanoi, että paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Tämä on hirveän monimutkaisesti sanottu, mutta ne olivat, niiden sydän siellä Makedoniassa oli todellakin, niin kuin, heidän sydämensä, niin kuin me voidaan lukea Tessalonikalaiskirjeestä, niin heidän sydämensä oli todella antautunut Jumalalle. Siellä oli valtavia vainoja siellä Tessalonikassa varsinkin, josta Paavali puhuu niissä kirjeissä. Mutta sitä lähempänä he olivat Herraa. Ja tämä oli yksi niistä vaikutuksista, mitä Herran lähellä oleminen tuo, on se, että he halusivat niin kuin helpottaa niiden elämää, joilla oli vaikeampaa kuin heillä oli. Paavali ei ole korintolaisista ihan yhtä varma. Paavali ei ole korintolaisista ihan yhtä varma. Siellä on nimittäin, että Korintto oli rikas kaupunki. Ja on hyvä syy tietysti olettaa, että ainakin osa seurakuntalaisista oli myöskin rikkaita siellä. Että heillä oli kumminkin käytettävissä enemmän rahaa kuin esimerkiksi siellä Tessalonikassa ja muualla. Niin. Tämä ei varsinaisesti sanottu, että heillä oli, mutta se, mä olen huomannut omasta kohdaltani, että silloin kun mulla ei ole paljon rahaa, niin siitä on huomattavasti helpompi luopua kuin silloin, kun sitä on paljon. Mä en tiedä, miten se oikein, mä en ole koskaan päässyt niin kuin siihen syvälle asti, mutta mä oon vaan huomannut itsessäni tämmöisen, että jos mä saan jostain ylimääräistä rahaa, niin jotenkin tulee semmoinen hamstraus. Himo siihen, joo, siihen rahaan. Mä en tiedä mitä, siinä tuntuu niin järjenvastaiselta. Mutta Paavali kertoo näistä, että kun keräyksiä lähdetään, niin hän sanoo, että miten niitä, mitä varten ja miten niitä tehdään. Yksi asia, mikä tässä on sanotaan, on ensimmäinen korintolaiskirja 16. Niin siellä jakeessa 2 sanotaan, että Paavali antaa tämmöisen järkevän neuvon, että kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Ja tämä on se, että jos me halutaan, jos meillä on sellainen sydän, että me haluttaisiin antaa paljon, niin ei se toimi niin, että jos mä nyt pistäisin hatun kiertämään, me ei pistä hattua kiertämään, mutta jos mä pistäisin hatun kiertämään, niin no ei mulla ole paljon rahaa mukana. Ei voisi antaa paljon, vaikka haluaisikin, koska ei ole mukana. Paavali sanoi hyvän neuvon, että jos sä haluat, niin pistä vähän kerrassansa. Ja sitten kun tulee semmoinen aika, että tulee semmoinen sun mielestä hyvä, että tähän sä haluat laittaa, niin sit sulla on paljon laitettavaa. Ja toinen syy tässä on se hyvä, että on hyvä muistaa, että Jumala ei itse asiassa tarvitse meitä, meidän rahojamme. Hän ei niitä meidän rahoja itsensä kaipaa. Me muistetaan se, kun Jeesuksen piti maksaa se temppelivero, niin hän sanoi Pietarille, että mee ongelle ja ensimmäinen kala, minkä sä saat, sen suussa on hopeeraha, anna se sun omasta ja mun puolestani. No siis, kun Jeesus tekee tällaisia, niin ei hän meidän lompakkoa kaipaa, mutta hän haluaa meidät itsemme. Ja niin kuin mä sanoin, niin että jos mä saan paljon rahaa, niin se tulee paljon vaikeammaksi antaa sitä. Mä rupean miettimään, että mä haluan tämän. Mä niin kuin väkisin pyrkii semmoinen ajatus, että mä haluan tämän. Mutta Jumala ei halua jakaa mun huomiotani hänen ja rahan kesken. Jumala haluaa, että mulla on, että mun huomioni on Jeesuksessa. Se on ihan okei olla rikas, koska esimerkiksi Job sanoi, se oliko se Job 33 muistaakseni, en tarkista nyt vielä. Se voi lukea sieltä sitten, mutta se on Job, psalmien kirja, se on edelleen taaksepäin, no niin. Eikö se on 33 on jo Elihua. Se on Job 31, sorry. Job 31 ja 24. Niin Job pistää tai todistaa, että jos minä panin uskallukseni kultaan, jos sanoin hienolle kullalle, sinä olet minun turvani. Jos iloitsin siitä, että rikkauteni oli suuri ja käteni oli saanut paljon hankituksi ja niin edelleen, niin sekin olisi raskaasti rangaistava rikos, sanoi Job. Job 31:24 eteenpäin. Et Job oli rikas mies. Ei ollut juuri häntä rikkaampaa siellä. Ja se oli Jumalan lahja. Mutta niin kuin me nähdään, niin Jobin sydän ei ollut siinä rikkaudessa. Ja se oli se iso asia. Abraham oli rikas mies. Iisak oli rikas mies. Jaakob oli rikas mies. No Pietari ja muut, ne ei ollut rikkaita miehet. Ei kaikki Jumalan omat on rikkaita. Mutta siellä on ihan riittävästi rikkaita. Siellä Jumalan perheessä.
Se oli 31.
Job 31 ja 24. Mutta raha ei saa hallita. Ensimmäinen korintolaiskirja 6:12 sanoo, että kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita. Se on se, niin kuin se pointti siinä. Ja sitten toinen myöskin on siinä, että sitten kun antaa rahaa, niin on tärkeää, että se ei tapahdu pakosta. Siellä on toinen korintalaiskirja 9 ja 7 sanoo näin, että antakoon, hän sanoi ensin näin, että huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Mutta sitten hän sanoi, että antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilleen, eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Se on niin kuin, että ei niin kuin, että mun täytyy antaa. Eikä sen takia, että joku sanoo, että sun täytyy antaa. Sekin on väärä motiivi. Vaan että sanoo, että mun sydämeni kyllä nyt sanoo, että mun pitäisi. Että mun sydämeni, pyhä henki sanoo sun sydämessä. Että hei, mä haluan, että sä annat. Ja sitä, se on oikea motiivi. Se on se oikea motiivi antaa rahaa. Ei sen takia, jos mä pyydän, niin se on väärä motiivi. Tai ja jos mä näen jonkun toisen antavan, niin kuin Ananias ja Safira, apostolien teot 5 muistaakseni, niin hekin antoivat, mutta väärällä motiivilla, ja Jumala ei tykännyt siitä yhtään. Siitä rahan, tuosta rahan keräämisestä, niin toinen korintalaiskirja 8, niin tässä on se yksi, että me ei kerätä, niin kuin mihin tahansa. Tämä sanotaan näin, että 8 ja 12. Sillä jos on alttiutta, siis niin kuin sitä, että haluaa antaa. Jos on alttiutta, niin se on otollinen sen mukaan, kuin on varoja, eikä sen mukaan, kun niitä ei ole. Jos sulla ei ole antaa, niin ei Jumala sano, että sun on annettava kaikki. Ei se toimi, ei se mene sillä tavalla. Se on otollista, eli mieluista Jumalalle se antaminen. Vaan sen verran, mitä sun Jumala on sulle antanut. Sen niin kuin siitä. Ja sitten Paavali tarkentaa, sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus ja teille rasitus. Se ei ole tarkoitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Että sen niin kuin tasaamisen vuoksi. Jos jollakulla on puutetta, jollakulla on yltäkyllin, niin Jumala haluaa, että me tasataan sitä. Ja sitten se toimii toisen suuntaan sitten toisessa tilanteessa. Mutta ei sen takia, että okei, että nyt tekisi mieli sanoa, että pastori, nyt kun pastori Antti kaipaa sitä uutta Porschea, niin ei se tiennyt itsekään. Mutta siis tarkoitus ei ole, että okei, no nyt seurakunta rupeaa raatamaan, ottaa pankkivelkaa sen takia, että saisi uuden ylellisyysauton. se ei ole tarkoitus, vaan sen takia, että Jerusalemissa oli oikea puute. Eli köyhyydessä, suuressa köyhyydessä. Apostolien teot kertoo, kuinka Paavali lähti viemään niitä laupeuden lahjoja sinne, kun eli köyhyydessä. Ja sen takia, ja Korinto, niin kuin mä sanoin, niin se oli rikas kaupunki. Heillä oli ylimääräistä, heillä oli enemmän kuin he tarvitsivat. Ja tasauksen vuoksi annetaan sitä ylimääräistä sellaiselle, jolla puuttuu. Se on se syy, milloin rahaa kerätään. Ja niin kuin 15, niin kuin kirjoitettu on, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Tämä viittaa tuonne toiseen Mooseksen kirjaan, kun Jumala antoi mannaa, niin kaikki meni korjaamaan kukin, niin sitten se mitä korjasi, mutta sitten kun se mitattiin, niin siellä jokaisella oli saman verran. En mä tiedä, miten Jumala se sen teki. Et joku keräsi vähän ja siellä oli täyskori, joku keräsi paljon, mutta sen korin oli silti kanssa just täysi. Mä en tiedä, miten Jumala sen teki, mutta niin siinä vaan kävi. Jumala tahtoi opettaa.
Oli, että jos se oli liikaa, niin se meni pilaan.
Joo, siis jos sen säästi seuraavan päivän. Mm. Joo. Mutta ne mitattiin ne, kun mitä ne oli kerännyt. Ne mittasi ja kaikilla tuli sama mitta, mitä niiden piti kerätä. Oli se kerännyt paljon tai vähän, niin siellä oli joka tapauksessa riittävästi. Jokaiselle. Ja tämä oli niin kuin, tämä on se, niin kuin, se, että Jumalan tarkoitus on siinä, että me voidaan, niin kuin jakaa toistemme kanssa. Ja täällä on tota, toinen kohta, mistä mä haluan vielä mainita tässä, oli tota, toinen korintalaiskirje 9 ja 12. Siellä sanotaan näin, vielä niin kuin motivoidakseen näitä tässä on. Ja 12 sanoo, että sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita. Se ei ole se ainoa asia. Vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, kun he, siis ne jerusalemilaiset tai siellä olevat köyhät, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän sydämme, mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja tässä on niin kuin se toinen asia, on yksi motiivi tänne, että miksi joissain paikoissa on puutetta, on se, että syntyisi yhteys ihmisten kesken. Nämä korintolaisilla, ei niillä ole muuten mitään sellaista erikoista. Ei niillä ollut kännyköitä, voi soitella Jerusalemiin silloin, kun haluaa. Ne yhteydet oli ihan sen varassa, että jos joku semmoinen kuin pastori Antti ja Riitta käy tuolla Jerusalemissa, niin samalla tavalla vie terveisiä täältä meidän Korintosta, vie terveisiä sinne. Se on sen varassa. Mutta kun he keräsivät tämän lahjan, niin se oli niin kuin semmoinen niin kuin selkeä merkki, että hei, nämä korintolaiset ei ole tässä niin kuin ihan vaan, niin kuin, että no joo, kyllä me varmaan uskotaan jotain sinne päin. Ei, ne pisti siihen rahaa likoon siihen hommaan. Ja se on semmoinen ulkoinen merkki siinä, että hei, me ottaa sen tosissaan. Siis ei se ollut pakko. Kyllä Jumala tietää heidän sydämensä. Mutta nämä Jerusalemin nämä pyhät siellä, niin hekin saivat sen todistuksen, että hei, noi tuolla hirveän kaukana Kreikassa, niin meillä todella on yhteinen usko. Meillä on niin kuin ihan oikeasti siis sama usko, kun ne tekee tällaista meille, joita ne on koskaan nähnyt, ei ne tunne meitä, ja tekee silti tätä hyvää meille. Siis luopuu omastansa tällä tavoin. Se ei todellakaan mitenkään tavallista maailmassa. Tämä on niin kuin yksi hyvä syy, on toinen syy, että ei se ainoastaan poista sitä puutetta, mutta se myöskin luo sitä yhteyttä ihmisten välille.
Mitä se kymmenys on?
Sitä me ei vielä käsittelemme tässä.
Joo.
Mutta meidän täytyy pikaisesti mennä eteenpäin, koska mun aikani loppuu kohta. Seuraava on, mä otin yhden ainoan jakeen tästä toisesta korintolaiskirjeen yhdestä. Koska tätä ei oikeastaan ole, mä en ole muualta sillä tavalla löytänyt niin selkeästi. Paavali kirjoittaa tämmöisen jakeen täällä. Toinen korintolaiskirje 1.13. Sanoo näin, että sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Niin tässä on yksi asia on se, että hei, tässä Jumalan sanassa ei siellä ole sellaisia, että pitäisi lukea rivien välistä jotain piilotietoa. Paavali sanoo, että hei, ei siinä ole mitään muuta kuin se, mitä me kirjoitetaan. Lukekaa se ja ymmärtäkää se sellaisena, kun mä sen sanon teille. Sitä Paavali yrittää tässä niin kuin sanoa, että hei, ei täällä ole. Se on meille ihmisille sellainen luonnollinen alue, että me haluttaisiin tietää tämmöisiä yliluonnollisia asioita, mitä muut ihmiset ei tiedä. Mutta itse asiassa se vie meidät kauemmas Jumalasta. Se ensimmäinen synti, mikä Adam ja Eeva teki, oli se, että oli se hyvä ja pahan tiedon puu. Ja saatana sanoi, että te suinkaan kuole, jos te siitä syötte, vaan te tulette tietämään hyvän ja pahan, niin kuin Jumala. Sillä tavalla. Ja voi että, kun se houkutteli. Siellä sanotaan, että Eeva näki, katsoi sen puun, ja se näki, että siitä oli hyvä syödä, ja se oli sellainen puu, joka antoi ymmärrystä. Ja mitä siitä seurasi, kun ne sai sen ymmärryksen? ne huomasi, että ne oli alasti ja ne pakeni Jumala. Se hieno. Joo, niillä oli lapsen viaton, ne oli niin kuin viattomia pikkulapsia, jotka juoksee rannalla ja ei ne katsottu tuonne, vaikka niillä olisi vaatteita päällä. Ei miksikään, ne vaan telmii siellä, ne oli ihan viattomia. Ja mitä siitä on sitten hyötyä siitä oli, että sai sen tiedon? Ei mitään, joo. Ja sama juttu on, että kun me luetaan tätä Raamattua, niin tokihan sieltä löytyy sellaisia, mitä me ollaan aikaisemmin välttämättä huomattu. Mutta mutta itse asiassa siellä ei ole sillä tavalla piilotietoa, että meidän täytyy ruveta miettimään, että okei, nythän sanoisin tolla tavalla, mitähän siellä oikeastaan taustalla voisi olla. Ei kun siitä yritetään saada vaan selville, että okei, mitä siinä sanotaan, millaisessa historiallisessa taustassa ne ihmiset, millaisen kirjoitettiin, ja missä tilanteessa ne ihmiset olivat, kun se heille tämä kirjoitettiin. Ja se on niin kuin ihan semmoinen yksilitteinen selkeä asia. Se on tarkoitettu olemaan, ei salatietoa. Se ei ole oleellinen osa meitä. Nyt meillä loppuu pikkuhiljaa aika, niin täytyy pikaisesti käydä. Okei, mä käyn otan viimeisen sivun, se alempi osuus tässä enää, ja lopetetaan sitten. Eli toi eläminen odotuksessa otsikko. Ja toinen korintolaiskirje 5. Paavali kertoo, hän kertoo nyt tässä semmoisesta, että millainen ajatusmaailma hänellä on sisällänsä. Millaisia ajatusrakennelmia, millaisella pohjalta, kun hän puhuu asioita, niin mitä hän sydämessään ajattelee. Ja mä luen tämän tästä alusta. Oikeastaan 1. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Tässä on yksi asia. Tämä maallinen maja, tämä meidän ruumis, se sitä, että hajotetaan maahan. Siis mä voisin urheilla vaikka kuinka, mä voisin katsoa koko aikaa, mitä mä syön. Se voisi kyllä tehdä hyvää mulla sinänsä, mutta siis pointti on siinä, että tein mä niin tai näin, niin tämä mitä mulla nyt tässä on, se vanhenee joka tapauksessa ja se kuihtuu. Ei kannata laskea sen varaan, että kun mä saisin elää mahdollisimman terveenä koko ikäni, ei kannata laskea sen varaan, että kuka tahansa voi sairastua ja voi olla. Sitä ei kukaan tiedä etukäteen, paitsi jos Jumala kertoo. Mutta hän sanoi, että meillä on se varsinainen asumus, siis se meidän taivallinen ruumis. Se on Jumalalta ja se on ihan kaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Se on niin kuin Jumalan valmistama. Ja samalla tavalla kuin Aadamin ja Eevan, Jumala valmisti Aadamin ja Eevan ruumiit, niin, että ne olisi voinut elää iankaikkisesti, ellei syntiä olisi tullut ja se olisi saattanut niitä kuolemaan. Niin samalla tavalla tämä, joka Jumala antaa meille, se ei koskaan korruptoidu. Se oli ensimmäinen Pietari 1 ja jakeet 4 ja 5. Ensimmäinen Pietari 1, 4 ja 5. Niin siellä puhutaan siitä saastumattomasta ja turmeltumattomasta ja niin edelleen. Takaisin korintolaiskirjeeseen. Jake 5 ja 2. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Siis niin kuin me kaivataan. Paavali kaipaa päästä sinne taivaalliseen. Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Hän koki niin kuin, että tämä synnin ruumis, joka hän on, niin mulla on syntiä, enkä mä pysty itseltänikään peittämään sitä, tai muuta pysty peittämään sitä. Että hän koki, en mä halua, että noin näkyy. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska me emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua että elämä niilisi sen, mikä on kuolevaista. Että tämä oli niin kuin se tässä elämässä, se on itse asiassa semmoista huokausta. On tietysti hyviä aikoja on, mutta siis niin kuin tollain, niin kuin, että voi että kun pääsisi jo sinne. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Et pyhä henki on meille annettu. Niin kuin vakuus on se, että se annetaan, niin kuin, tämä todistaa, että mä aion hoitaa tämän sopimuksen loppuun asti. Jumala on antanut sen niin kuin pyhän hengen meille vakuudeksi. Että hän lupasi, että hän tulee hakemaan meitä, hän varmasti tulee hakemaan meitä. Se oli Johannes 14.3 vissiin. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä. Että joo, meillä on murhetta, mutta turvallinen. Me ollaan silti turvallisella mielellä. Ja me tiedämme, että niin kauan kun olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Nyt Paavali kertoo, että joo, nyt mä luotan niihin Jeesuksen lupauksiin. Nyt mä joudun luottamaan Jeesuksen lupauksiin. Mä en näe niitä vielä toteutuneena, niitä ihmeellisiä asioita, mitä hän on luvannut mulle. Ja mä en näe vielä sitä taivaallista ruumista, niin ensimmäinen on edes 3:2. Että me ei vielä tiedetä, millainen se on. Ensimmäinen on edes 3:2. Että sen takia me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä. Ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumista ja päästä kotiin Herran tykö. Mutta sitten, nyt kun hänellä on tämä kaipaus, ja hän tietää, mihin hän on varmasti menevä, että hän on turva siinä, niin sitten hän sanoo, että okei, mitä me siis tehdään? Ja 9. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimme poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Tämä on se, että me ahkeroidaan, että okei, mitä me sitten, kun me kerran päästä täältä pois ennen kuin Jumala ottaa meidät sinne taivaan kotiin. Niin, mitä me sitten tehdään täällä, on, että me ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Ja tämä on se, niin kuin se, tämä on se iso se juttu, mitä varten me tehdään täällä. Me tehdään täällä työtä niin kuin Jumalan seurakunnan eteen, toinen toistemme eteen. Ja me opiskellaan täältä sanasta sitä, että miten Jumala ajattelee ja mitä hän meistä ajattelee, millainen hän itse on. Että me oltaisiin mahdollisimman valmiita sitten, kun me päästään sinne kotiin. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumissa ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. No itse asiassa, mä en ole ihan varma tuosta käännöksestä, kun toi hyvä ja paha, niin se hyvä voidaan kääntää myöskin, että se on hyödyllistä. Ja pahaa voidaan kääntää myöskin, että se on hyödytöntä. Mä en ole ihan varma, kumpaa käännöstä pyhä henki tässä tarkoitti. Että onko se sitten, mutta joka tapauksessa me saadaan. Ja Jeesus kyllä sanoi että jos joku uskova, niin tekee sellaista, mikä ansaitsee lyöntejä, tai mikä tietää, että se ansaitsee, niin silloin häntä rangaistaan monilla lyönneillä, mutta jos ei tiedä, niin sitten rangaistaan vähemmillä lyönneillä. Niin tämä on se, että kun me tullaan Jeesuksen eteen, niin me saadaan siitä, Jeesus, niin kun me käydään meidän oma elämämme läpi Jeesuksen kanssa, ja me saadaan, niin kun, ja Jeesus katsoo, että mitä me tuossa tehtiin, ja sitten Jeesus näyttää, että noin mä annoin sulle anteeksi. Ja sitten hän näyttää ne hyvät asiat, mikä me tehtiin. Ja kato, kuinka monta sielua on rakentunut, kun sä annoit itsesi mulle tuossa paikassa. Niin sen hän näyttää siellä kanssa. Ja se on lisää meille sitä kirkkautta, sitä kirkasta ruumista, oliko se nyt Daniel 12? Lopetaan nyt, kello mun aika loppuu tähän. Mä katson sen yhden jakeen vielä. Daniel 12 ja 3 sanoo, että tai kun tulee tämä ylösnousemus, niin, ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Että siinä tulee niin kuin se, siinä on sitä palkkiota, että niin kuin semmoinen, jotka on antanut itsensä Herralle, että okei, Herra, käytä mua, niin ne saa niitä palkkioita. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ne kaikki suuret evankelistit on niitä, vaan se voi olla ihan hyvin kotiäiti, joka saattaa lapsiansa vanhuskauteen. Ei silloin, niin kuin, ei silloin, se riippuu ihan, että mihin Jumala on sinut pistänyt. Mutta nyt aika loppuu, lopetetaan tähän. Herra Jeesus, tämä käytiin vähän turhan nopeasti läpi, meillä oli vähän aikaa, mutta Herra, puhu se meille. Ja opeta meille vielä toistekin näistä asioista. Aamen.